Mēs lietojam iepriekš sagatavotus vēlētāju sarakstus, un tas nozīmē, ka vēlētājs ir iekļauts tikai vienā sarakstā. Šis ir būtisks drošības jautājums, kas nodrošina, ka vienam vēlētājam ir viena balss un nav iespējams nobalsot vairāk kārtīgi, nav iespējams kādā veidā iespaidot rezultātu. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, gribu silti likt pie sirds un atgādināt, ka vēlētāju vēlēšanas zīmēs ir aicināt izdarīt tikai divu veidu atzīmes. Vai tas ir atzīme plus rombiņā, tādā īpašā vietā, vai tas ir svītrojums, svītrot vārdu un uzvārdu tiem kandidātiem, kurus neatbalsta.